Ampahafamaraina eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny ity talata 5/12 araky amin'ny 24 ity ny lohateny mba voatsika. Iverina amin'izay ny fivorian'ny pretra eto amin'ny diosezina Antananarivo rehefa niato noho ny amena ara-pahasalamana ho entsika eto ny fanazavan'ny vikera jeneraly momba izay. Ialanenina hitaky fanazavana amin'ny fitondrana amin'ny toy ny fitakiana reo ilze parsa ny antoko otrikafo sy reoperadi aminy nanatitra taratasy fangatahampionana teny amin'ny ministeran-drarahambahiny izy ireo omaly. Ny tokony omaly reo mpiasa ny taxi be zotra hasa mampitoy ny renivohitra amina varadrano iny tsekenaizy ireo ny fanovana toeram-piatsonana napetraky ny kômina Antananarivo. Anivelany ny solo prime ministra ny an'i Israela nanomboka omaly ny ala tsy hoe amin'izany toeran'izany tsony andriamatoa Benyamina ny tany aho taorin'ny 2 taona na lehibe ny gouvernementa israelianina azy. Ary liva Andrianaivo Malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jula Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantitra ny fiarabany izay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny finoana aloha no anomboantsika ny fotoana iverina amin'ny 25/2020 izao ny fivorian'ny pretra eto amin'ny diosezina Antananarivo rehefa niato nandritra ny volana vitsivitsy noho ny amehana ara-pahasalamana. Ny filankevitry ny pretra no anomboka izany ny alatsinainy maraina, izany hoe ny 25 ny volana jiona, ary ny tolakandro no manomboka ny fionan'izy ireo. Manazava ny momba izay indrindra ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo Monseigneur Ludovic Rabenantoandro.
Raha antsika pretra rehefa mitarika sorona masina, rehefa alana le masika zay no mampety ny pretra, dia alao alana tanteraka fa tsy atao eo ambany soka na atao eo ambany orona, atony eo amin'ny sofina eo, na rehefa anaovana dia apetraka tanteraka satria fanabeazana ataontsika ho an'ny kristianina ihany koa.
Izay zany ny fanazavan'ny Monseigneur Ludovic Rabenantoandro momba ireo fepetra samihafa tokony horaisina ho an'ny isam-piangonana manoloana ny ady amin'ny COVID-19. Manazava ny momba ny fionana, izany hoe ny fivorian'ny pretra manomboka ny 25 jiona izao ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Ho antsika pretra eto amin'ny diosezina Antananarivo, ny alatsinainy tony mahazatra ny tolakandro ho an'ny pretra diosezana, misy ny recollection fanaontsika isambolana zay atrehana ihany koa ny soronamasina sy andraisana ny sakramenta ny fampiavanana. Ny talata kosa dia isataona dia ny fanaovantsika amin'ny pelerinage, ka amin'ity taona ity zany a ny pelerinage dia tsy atao any Ambiatibe tony mahazatra fa eny Soavimahoaka ao amin'ny sanctuaire ny frère Louis Rafringy. Ny fahatongavana tonga dia efa eny toerana amin'ny 5 fanomboana. Ny mahazatrantsika moa dia ny fanaovana ny fandiniana ny fijalian'i Jesosy Kristy ary mifarana amin'ny sorona masina. Io dia ampatsivinay satria ny volana jiona, volan'ny fomasin'i Jesosy dia natoka amin'ny fiangonana ihany koa ho volan'ny fahamasinam-piainan'ny pretra, izay efa nankalazantsika tamin'ny fetin'ny fomasin'i Jesosy moa fa teto anivon'ny diosezy dia nataontsika tamin'ny fankalazana ny sakramenta masina. Tonga dia tsirairay manao izay atongavana eny Soavimbahoaka.
Efa miverina tsikelikely ihany koa araka izany ny fiainan'ny fiangonana, nefa mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana moa isika koa manentana ny pretra sy ny kristianina rehetra ihany koa. Monseigneur Ludovic Rabenantoandro, anaja ireo fepetra indrindra ny fanehoana toetra mampetsika mendrika ho fifanabeazana sy fiaramentana amin'ny ady amin'ny COVID-19. Raha verenantsika rana ny fanazavan'ny Monseigneur Ludovic Rabenantoandro momba izay.
Raha ho antsika pretra rehefa mitarika sorona masina, rehefa alana le masika zay no mampety ny pretra, dia alao alana tanteraka fa tsy atao eo ambany soka na atao eo ambany orona, atony eo amin'ny sofina eo, na rehefa anaovana dia apetraka tanteraka satria fanabeazana ataontsika ho an'ny kristianina ihany koa ireny fihetsika ataontsika ireny sy ireo rehetra ihany koa eny amin'ny fanetanana, eny amin'ny hôtely. Lay fanajana ihany koa le elanelany, lay fandiovana ny fiangonana ihany koa izay efa nataontsika hatramin'izay a melohan'ny sy ny fivorian'ny sorona masina na fotoam-pivavahana, aoka mba ho diovina mandrakariva amin'ny alalan'ny rampanafody famonoana otrikaretina ny fiangonana dia eo ihany koa ilay fanasatanana mba tsy hiverena ny valana aretina na hoe hitombony io indray dia aoka mba andray atanany sika tompona andraikitra manomboka any ampirehetra isika filankevitra pastoraly na filankevitra ekonomika mba hijery akaiky an'ireo ary isika kristianina mba hanaraka an'izay lamina apetraka izay a mba omora hatoro miambena ary mivava tsy afa-misaraka zany misy ady itsika aho dia ny miambina fa tsy hoe ny anay mivavaka dia andriamanitra miaro anay teny nambaran'i jesosy io a aoka tsika mba hatoky an'izay nambaran'izay a aoka mba samy atsapa fa tompona andraikitra isika tsirairay avy a amin'ny amongorana tanteraka nyity valana retina itya eto amin'ity tanindrazantsika ity
fa tsy mazava ny antony mampangina ny fitondrana kehitriny manoloana ny fitakiana ireo nosy malagasy zany hoe ireo ily ze parsa ialanenina hiezaka amantatra izany ny antoko otrikafo sy ireo mpiaradia aminy tafapetraka omaly teny amin'ny ministeran'ny raharahambahiny malagasy eny anosy moa ny taratasy fangataham-pionana amin'ny lehibe ny diplomasia nanome fepotoana amaliny ny ministra ifangatahana io ireo vondrona toko ahitana ny otrikafo ny FLN solide ABM ary ny DFZ milaza ny iroso amin'ny hetsika izy ireo raha toka tsy mahazo valiny mahafapotsy aivina trano moa fa ny famoahan'ny fitondram-panjakana frantsay didim-panjakana manasoko azy no sambatra ho faritra rovana voajanahary fa 70 no nanosika ny otrikafo anao zao hoetsika izao manazava ny mpitondra teny ny antoko otrikafo Elia Rabevahiny
androany tokoa moa zany fotoana voatondro ny raha nateo amin'ireo namana zay mitaky ny nosy malagasy ireo ametrahana ny taratasy fangatahana fionana amin'ny ministry ny raharahambahiny ny anton'ilay fionana zany dia tsotra be hoe mangina ny fitondram-panjakana malagasy inona fangatahana fionana inona ny mety antony zay misy paikady ve mangina mety volavolain'ny mpitondram-panjakana sa sanatria tonga amin'ilay fitenitsika malagasy hoe manaiky matotsy miteny a dia lay fangatahana fionana moa zany dia efa misy fehtrandro mazavatsara ao nomena no ministra ny tompony andraikitra ka andrasan'izay mamaly moa zany zareo a rahapasoa rahapatsara fa isy zay fionana zay raha sanatria tsy misy ny valiny a dia efa misy hetsika ny heveriny ireo namana vitsivitsy ireo a atao makasika ny fahangina ny fitondram-panjakana zakana ny fitakina ny nosy malagasy nisy fetrandro ny mena mazavatsara hoe amin'ny tsy herinandro anakiray hitsy tsika dia efa akalaza zday moa zany le lazaina hoe fetin'ny fahaleovanteny dia ny deadline zany eo anatin'ny liste hoe melo an'izay a fetin'ny fahaleovanteny zay andro vitsy melohan'izay ka raha ohatra tsy misy ny valiny a dia tonga ety amin'ny ministeran'ny raharahambahiny zany zay manao an'izay hetsika izay
fa anisan'ny tsy fanarandalàna ny tsy fanekenyireo be ny tanàna efa amperinasa mbola manana olana eny amin'ny filankevim-panjakana ny didim-pitsarana mivoaka manala azy ireo indray amin'ny toerany hoy ny mpitsara Clément Jaune mahery ny roapolo moa amin'izao ireo vokam-pifidianana be ny tanàna farany teo no tratra ny olana ara-pitaovana hoiatrany ty mpitsara ity nanaovany olondranay vo fanadiadiana
olana ara-pitaovana toy ny hoe mifamadika ny anarana sy ny laharan'ilay kandida voalaza fa lanta amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eo koa ny hoe mihoatra nalatsaka ny isa azon'ilay kandida nivoaka tamin'ny vokam-pifidianana ireny no hitondran'ny filankevim-panjakana fanitsiana ka mba hahatonga ny tsy fanekeniny ben'ny tanàna efa perinasany didy mivoaka hoy ny mpitsara Clément Jaune manoloana kosa ny feon'ny ely fa misy mpitsara nahato tamin'ny asany dia nambaran'ity mpitsara ity fa tsy marina izany fa fanoloana azy ireo tsy afaka mitsara ilay rarano ny ny mpitsara Clément Jaune
raha vao miova ny tandasy devoty avy any mseni tokony mandidy ny famerenana ny fifidianana ny fizarana dia rehefa jerena zay misy zavatra tsy tokony hohoanana nefa ny hohoanana zareo dia zay ny narenina mahatonga ny vokatra ny vokam-pifidianana mivaovao fa ny zavatra hitako mankony ny cassation tokony ho suspensif le izy fa le texte milaza hoe amin'ny matière électorale tsy suspensif de mikasika n'le fitsary mandeha hoe be dehibe ny fitsarana lana amin'ny asany tsisy fitsarana lana amin'ny asany zany de to fa rehefa nyravana le didy anankiray de miverina tsaraina amin'ny fitsarana namokany didy io izy le rehetra namokany ny didy iny tsy mahazony tsara fa tsara hafa ao anatin'ny fitsarana io ihany no mitsara azy, zay le hoe la juridiction autrement composée, hafa mihitsy zany no mandrafitra an'le didy ny ravaina sy le didy ny voka farany.
Tranga piaramonina kosa ny tokona tsy ny asa omaly ireo taxi be amin'ny zotra asa mampitohy anambodivoana eo amin'ny Saint-Antoine zany miazo amin'ireo komina amin'ny lalam-pirenena fahatelo anavaratra no iny toany Namehana, Ambatofotsy ary Anosy avaratra. Tsy manaiky ny fandaminana nentin'ny komina Antananarivo manoloana ny toerana fiantsonana ireo mpitatitra ireo niatra nanomboka ny faran'ny herinandro teo moa izay fandaminana izay ka atao ireo fiantsonana ny foanana ary nisy ihany koa ireo nafindra. Anisan'izany ohatra ny nanafoanana ho an'ny zotra asa ny fiantsonana eo Ambodotsiry sy Analamahitsy tanàna manoloana ny tsena ho an'ny taxi be miainga avy any Ambodivoana. Foana ho azy ireo ihany koa ny fiantsonana manoloana ny supermaki Analamahitsy tanàna sy ireo eny Ambodotsiry raha avy any Sabotsy Namehana. Ny azo ny bronin'ny kooperativa moa tamin'ny Sabotsy teo ireo mpamily sy ny resevera maromaro nitaky izay zava-misy izay arantsika ny fanazavana izy ireo.
Ny antony tena mampigrevy anay a de le tômôbila makaty aminay a tsy mahazo mijanona eo andrano bevava, tsy mahazo mijanona eo Analamahitsy raha vatikana na avy any zany raha avy any zany any Ambatomainty miala de tonga de aty Analamahitsy aty amin'ny RDA raha vatiny olona de eo amin'ny RDA miala tsy mijanona tsy ny tômôbily io raha tsy tonga any Ambatomainty.
Ankamaro mipiasa vaty sy ny mpianatra de Analamahitsy dohany miala fa akavitsiana fotsy zany mandeha makany Andravaky satria ny olona any Antananarivo a de mandeha
aintsena
fa ny tena olana faratrano a de Analamahitsy dohany na miakatra na mety nefa io ny foanana iza zany le olona oentin'le taxi be avaty avaratrano etreto fotsiny hoe andeha anao gazoala le retour efatra d'Israel ny gazoala le retour olona avro nefa na dimy miakatra enina mihitsy na fitambaran'izay a sivy a dimanjato sy efatra arivo ariary participation roa arivo tsy maintsy aleha de aiza zany nintsyana versement de aiza zany le mba ianany sokatra nefa reo sokatra serzavy reo a mila mba demanjana katonna akamorondreo.
Fa miteraka resabe ankehitriny ny fahafatesan'ilay zazalahy 5 taona nasandratra valim-bavaka raha mbola mendrika monina ity vato. Voalaza moa fa nodaroany miaramila avy eo amin'ny Banisy ny Alahady 9 Jona rehefa nilalao teo akaiky ny filalaovana basketiny ity Toby miaramila ity. Nisy mpangalatra bisikileta tratra nefa tamin'io fotoana io. Ny alatsinainy teo nefa voatonga ny kiariko azy ny fianakaviany ary nilaza ny manamboninahitra teo amin'ny Banifa naterina teny amin'ny sampana vonjitaitra eny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrenavalina. Ny verimaina nefa ireo fianakaviana rehefa nijery teny ka ny Sabotsy teo indray vo hita ny razana. Namoaka fanambarana omaly ny etamazory ny tafika manoloany ity tranga ity. Voalaza ny fanambarana fa mpangalatra roa no tratra ary voatariko ireo mpilalao baolina teo amin'ny kianjan'ny Bany tamin'io fahenina ny volana Jona io. Nandray andraikitra ary nitondra azy ireo teny amin'ny zandary ny miaramila teny antoerana zany adinyroa taorinona tratrarana ireo olona roa nefa dia nisy nampandrendray ro miaramila fa misy olona mitsirara teo akaiky ny EPP base tonga anjery ary nitondra avetrany olona efa naratra io teny amin'ny aseramo ro miaramila ireo araky ny fanambarana ihany voalazanyio fa mpitambo avaony ny tafika io ihany fa raha mbola mendrika nasandratra valim-bavaka tokoa io olona io. Efa mandeha moa ny fanadiadiana ka manentana ireo mpikirakira Facebook amaka fakatsara vao anaparitaka vaovao ny tompona andraikitry ny tafika malagasy. Fa ny ampirondray ireo matin'ny coronavirus araka ny tatitra ny voka omaly iray tany Matsiatra ambony ary ny ray hafa teto Analamanga zany hoe 5 sy 800 zany zao ireo matin'ny COVID-19 teto Madagasikara. Misy 5 moa ireo tranga vaovao zany hoe 0 eto Analamanga, 3 tany Matsiatra ambony ary 2 tany Iorombe. 5 ireo sitrana Sombatsara ary 5 sy 0 azafady ireo marary anaty fahasarotana na miaina anatin'ny forma grave zany. Fa ototsaina ny amin'ny IFM Manalakely ny alakamisy 7/10 sy zoma 8/10 jona izao ny fikonando FGE izany hoe Forum Génération Égalité Madagascar na ny momba ny fampiarana ny Miralenta ho fiomanana amin'ny fiatrehana ny fikonando iraisam-pirenena izay atao any Paris France ny 30 jona hatramin'ny faharoa ny volana jolay moa izy ity anisan'ny tanjona amin'izao fikonando izao ny fanaovana tombana ny ezaka vitany Madagasikara amin'ny fampiarana ny hevitra tapaka tany Beijing na Chine ny taona 5/10 sy 7/7 arivo momba izay Miralenta izay eo ihany koa ny fanangonan-kevitra fanatsarana ny fampiarana ny fampitoviana lenta ny lasin'ny vavy ny afahany vehivavy mandray andraikitra bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny teo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny mponina na ny UNFPA ka ny tale jeneraly misahana ny fampivoarana ny vehivavy eo anivon'ny ministera mponina no anampy fanazavana momb'izay teo amin'ny micro any Joel Rasolofo rabe taliana rova arimboangy
aiza ho aiza ny ezaka ataon'ny firenena tsirairay avy a ao anatin'ilay déclaration sy programme d'action de Beijing izay nekena iny dia izay ny anton'ilay forum izay ho atao any Paris na izany arany a dia nanao forum ihany koa tsika eto Madagasikara hijerena ihany koa hoe manahoana aiza ho aiza ny ezaka izay nataontsika teto Madagasikara izany tao anatin'izay 25 taona na nekentsika anio déclaration sy programme d'action de Beijing io izay ilay ataontsika mandritra n'ilay forum fa inona koa raha nefa ny mbola fanatsarana azo atao satria raha tamin'ny taona 5/7 sy arivo izany a efa elaela ihany izany 25 taona izany efa nisy zavatra mivoatra be dia be a tamin'izany andro izany tsy nisy akory ny antsoina hoe COVID-19 izay nampiova zavatra be dia be ihany koa amin'ny resaka fitovinjoan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny COVID-19 ary tamin'izay nahitana hoe lasa ny anarefo indray ny vehivavy a tao anatin'ity COVID-19 ty hoe lasa nytombo ny vehivavy izay iarany herisetra very asa ny vehivavy lasa tsy nanana n'ilay fizakatena ntsony a
milaza reo loha hevitra enina ho velabelarana mandritra ty fikonandoty ihany ary ny tale jeneraly misahana ny fampivoarana ny vehivavy eo anivon'ny ministera ny mponina
ady atao amin'ny herisetra mifototra amin'ny malasy ny mavavy dia misy koa ny resaka fampizakatena ara-toekarena ny vehivavy misy koa ny fafahan'ny vehivavy a mizaka ny tenany mifehan'ny tenany a ary indrindra ny fahasalamana ara-pananahany misy koa ny fandraisana anjaran'ny vehivavy a ao anatin'ny resaka tontolo iainana manodidina anazy ao koa ny resaka hoe fampiasana ny teknôlôjia dia mba hatongavana tanteraka ao anatin'ny Miralenta ary farany a ny ametrahana vehivavy a ao anatin'izay resaka fitarihana izay a ao anatin'ny resaka leadership fahafahany vehivavy a mandray anjara amin'ny resaka fanapa-kevitra
ho any amin'ny faritra indray sika ny fanaraka ny mpiantsehatra rehetra fa averina ao anatin'ny fanaran-dalàna ny fitrandrahana beril any amin'ny kômina andilana varatra distrika na miparafaravola Ambatondrazaka tsaivina moa fa niteraka fifandonana teo amin'ireo mpitrandraka sy ny mpitandro filaminana ny fisiny ny fitrandrahana tany antoerana ny 20 mey teo nidina ifotiny tany andilana moa ny delegasiona notarin'ny ministry ny arena kibony tany ny farany herinandro teo ny arandinika tamin'ireo mpitrandraka ny tompona toeram-pitrandrahana mpividy vato ny ainona ny hevitra izy ireo tapaka tamin'izany fa isy ny famolavolana bokina ndraikitra ny fametrahana toeram-pividianana vato ary ny fanaramaso ny kalitao sy ny vidiny vato ampiarina ihany koa ny fandoavana tamberina andraikitra ho an'ny kômina sy ny faritra manazava izay indrindra ny ministry ny arena kibony tany sy ny loharanokarena stratejika fidiny avo ravokatra
na dia atao hoe ao anatin'ny tsy ara-dalàna ary ilay asa fitrandrahana tanterahany vahoaka eo amin'ny karerana andilana ao anatin'ny ara-drarany izany ankehitriny a fa tsy maintsy irosoana ny fampidirana azy ireo ao anatin'ny ara-dalàna tanjona dia ny hafahany izany asa fitrandrahana ny vato berila eo amin'ny karerana andilana izany a tena hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka iny fotony aloha ho an'ny fokontany ho an'ny kômina ho an'ny faritra fa indrindra ho an'ny firenena koa ny adidin'ny mpitondra fanjakana na ny fanjakana fohibe na ny tompony andraikitra ety atoerana fa ny tanana ny hafahana mandrindran'izany manatratra an'izany tanjona izany ary natao izao hiraka izao a mba hienonany rehetra ny amin'izay heverina hoe olana sy ny anonozan'ireo ny vahaolana, ka mba isy tondrozotra ray rehefa av eo a hitantanana an'izany asa fitrandrahana izany a tsy hiso adino, ary izay no isan'ny idinana ty fotony ahafahana manao an'izay rindran-damina izay a. Santatra ihany ty natao hoe projet pilôty a, fa ho apetraka amin'ny toerana rehetra izay misy fitrandrahana tanterahan'ny vahoaka manerana ny Madagasikara ny vahaolana izay hita.
Nisiko moa tao an-tanambe ny fionan'ny ministra sy ireo solombavam-bahoaka voafidy tany aloatra mangoro ny resana ny momba ity raharaha ny andilana vararitika, ny fanahy ihany koa ny ministra sy ireo tolom-bofidy reto fa atao fitrandrahana filamatra ny any amin'ny toerana. Fa totosa tamin'ny sabotsy lasa teo ny fisoratam-panambadiana FAOB andehan'ny voalohany izay nokarakarainy ny kômina ambonivohitry Betafo, naharitra iray volana teo ny fanentanana nataon'ny tompona andraikitra tamin'izao hetsika andehan'ny voalohany. Izao nampitany vaovao Jean-Louis Rakotarso, Radio Zaraso any Betafo.
Fanambadiana FAOB izay natao indrindra anamevanana ny visatra ny entimanana ho an'ireo izay sahirana, manazava ny antozo fanatanterana fanambadiana FAOB izao ary Andriamatora be Manatsoa Albera, lefitra faharoa amin'ny ben'ny tanàna ny kômina ambonivohitry Betafo.
Betsaka le fahasahirana an'le olona de voatery zay zany a nanao an'izay zavatra a mba hanamevanana ny ireo zatovo tia anambady, kanefa tsy de marisariso amin'ny fiainana, de nataonay zany zavatra zany a mba azon'le tanora manambady ara-dalàna. Androany zao zahay a dia manoratra olona dimy amby roapolo mpivady, ka mizara roa izy io, de nilany etsy amin'ny tranompokon'olona, nilany atao anatin'ny biron'ny kômina.
Ankoatr'izay soram-panambadiana FAOB izay dia nitondra nyity lefitry ny ben'ny tanàna ty fanentanana ihany koa amin'izao akatroko ny fetim-pirenena izao, ny tokony hananganana ny sainam-pirenena izay somary marisarisa raha ny hoaniny eto amin'ny kômina ambonivohitry Betafo.
Mariky ny hoe nahazo fahaleovantena ka aoka antsika tsy tsangamenatra fa hanangana ny saina isatokantrano mba horeharehan'ity Betafo ty any Antsirabe feno etsika eto Betafo mahamenatra.
Jean-Louis Rakotarso, Radio Zaraso Betafo ho an'ny Radio Don Bosco.
Revavany velany anasin'ny papa teny manokana taorin'ny vavaky ny Angelus ny ady teo ny anoanana mahazo ny ankizy any Tigre ny avaratry Etiopia. Mangataka ihany koa ny papa mba tsy ampiarana ny ady sy ny herisetra manjakany amin'ny tanàn-dehibe nanomboka ny volana novambra teo no makatika miteraka izao fanotrana sy tsy fisitsakafo any Tigre izao. Araka ny fanisana avy amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny maolona moa dia tafakatra dimy alina sy telo hetsy nisy an'ny olona tratry ny anoanana any Tigre Etiopika ankizy mahery ny telo alina amin'ireo no ahina ho fatiny tsy fisitsakafo. Nisolo prime ministra ny an'i Israel nanomboka omaly nijoro ny governemanta vaovao tarin'ny prime ministra vaovao Naftali Bennett. Nivadika mihitsy arak'izany ny pejy politika ian'i Israel satria tapitra atreo zany ny fitantananga Benyamin Netanyahu rehefa naharitra 200 taona mpiara-miasa tamin'ny teo aloha ihany moa. Ity prime ministra vaovao nandimby azy ity natolotry ny antoko nasionalista farany ankavanana any Israel nisy ny fifanarahana tamin'ireo akolafikiry samihafa ka roa taona no fepitopitondrany tapitra izay dia ho lehibe ny governemanta israelianina indray nga iahira lapida avy amin'ny antoko centrista raha mihevitra nisy ny fanovana noho izao fiovana governemanta izao ny israelianina dia milaza ho tsy manantena zava-baovao kosa ry zareo palestinianina. Farany niatrika fionana tampony tany Bruxelles omaly ireo firenena mpikambana ho amin'ny dinantafika atlantika faratra na ny OTAN. Fionana voalohany izy ity niaraka tamin'ny filoha amerikanina Joe Biden izay nanehoany ireo mpikambana ny firaisankinany amelomana indray ty vondrotafika tandrefana ity rehefa nangingina nandritra ny nefa taona na filohan'ny Etazonia ny Donald Trump anisan'ny songadina ny fijoroan'ny OTAN manoloana ny Chine sy Rosia izay tsy mitovy hevitra amin'izy ireo amin'ny resaka toekarena sy politika maneran-tany. Mbola ionany Genève ihany koa moa rampitso ny filoha amerikanina Joe Biden sy ny filoha rosiana Vladimir Putin tsy maintsy ho voaresaka betsaka ny tsy fifankazahoana amin'ny firenena roa tonta tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Misaotranao ny an'ny vavahoatra amin'ny farany tamin'ny zomaraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mioany tondraisika mandrapitafa vetivety tompoko.